Защо решихте да реализирате идеята за създаване на младежки камерен оркестър в България и то именно в Пловдив?
Мога ли да кажа едно изречение точно за това, което току-що чух?
Да, разбира се.
Аз съм потресена от това, че трябва да се прави толкова много гласно, да се дава за едно естествено нещо, че образованието на деца не може да бъде мислено от последният целен момент на печалба или на въобще на някакви пари, защото образованието е единствения капитал, който човек днес може да си позволи, за да може да издържи на глобалната конкуренция.
И това е нещо така, безценно, че, което да, всъщност не можем да го измерим в стойност, това в бъдещето.
Аз съм една от свидетелките на създаването на Хора на момчетата, когато бях дете, и семейство Благоеви, начало с Борислав Благоев, възрожденски музикант, оркестров диригент, бащата на Стефка Благоева, и всички Благоеви бяха родени за музика, правиха музика, обичаха музика и оставиха музика след себе си. И затова аз мисля, че ако Хора на момчетата само и единствено беше целта на такъв организаторски талант, който проявява явно колегата, нали, за който говорим, това вече щеше да бъде достатъчно този дом да бъде поддържан от държава, от правителство, от община, от всякакви видове клубове и прочее. Но там има и други неща.
Да, има още 54 различни форми на извънкласна учебна дейност.
Така че аз мисля, че няма защо да се говори за това, да, дали трябва да се подпомага. Трябва да се говори, може би извикайте кмета на града и му задайте тези въпроси.
Нека се върнем към вашето присъствие в Пловдив и целта на посещението ви.
Да, аз съм тук по един проект за създаване на конкурентноспособен, глобално конкурентоспособен младежки камерен оркестър, който да бъде изграден от много талантливи деца с много високо самочувствие, с много знание и с голяма откритост.
Как възникна тази идея?
Тя дойде случайно. Едно швейцарско благотворително дружество, което работи с Южна Африка и България, помоли съпруга ми, който е в Ротари клуб, по някакъв начин да ме внедри в тази помощ за България, защото съм българка. И се разбра, че благотворителното дружество се интересуваше всъщност от детски домове и от деца без родители. Аз нямах проект пред себе си и не знаех как трябва да се процедира, и освен това не разбирам нищо от тези проекти. И затова аз казах, аз не мога да помогна, но ако искате, мога да потърся българи. И започнах да търся българи, но не намерих точно тези личности, които биха им помогнали. И след това те си намериха вече подходящи личности от София, от Пловдив. Но след това ми попитаха, би ли могла да предложиш друг проект? И аз след един месец мисля и казах, вижте, аз разбирам само от музика и това е единственото, което мога да предложа. Мисля, че най-добре вложените пари, които веднага показват тяхната значимост, това са парите в образованието и те се умножават чрез образованието. Затова нека да направим проект за деца, които са музикално талантливи и които ще имат по-късно проблеми да влязат в световно известни оркестри, ще имат някакви прагове за преодоляване, когато трябва да доказват себе си. И затова аз предложих да направим не пловдивски, изобщо да направим оркестър. И тогава те ми изпратиха да чуя какво е състоянието на музикалните училища в различни градове. Бяхме във Варна, в Добрич, в Пловдив. Имаше един колега, който се интересуваше от Русе. Той беше певец, него пък го изпратиха в Русе. И накрая се разбра, че най-много, по количество най-много деца, винаги попълват училищата в Пловдив най-вече. И разбира се, във Варна също. Но такива, които имат интерес да станат музиканти и достатъчно много талант, пак най-много са в Пловдив.
Но вие направихте и кастинг, за да изберете 13 деца,
два
които
пъти
са
направихме
най-добри.
Кастинг. Дори два пъти. И го направихме не защото искаме да отрицаваме таланта на други деца, а защото се наложи на родителите да стане ясно за какво става въпрос. Имахме и случай, в който приехме едно дете, родителите казаха, че не могат да вярват на такъв проект и детето не дойде в оркестъра, за съжаление. Но всички тези деца, които са в оркестъра, сега вече вървят напред. Оркестърът е факт. Той си има свое собствено сдружение, както е във всички оркестри на света. И сега вървим напред.
А защо семейството на Франк Мартен иска да подкрепи българските таланти? Те са предоставили името на композитора.
Аз имам директна връзка с семейство Мартен, благодарение на моят бивш преподавател по композиция, професор Парашкев Хаджиев, който ми разказа за Франк Мартен преди изобщо някой в България да знае нещо за този композитор. И ми каза, когато отидеш в Германия, където аз заминах, следи какви произведения е написал Франк Мартен. И аз след това свирих негови произведения и бях не очарована, а просто потресена от силата на музиката му, която е музика на 20 век, но музика, която влиза веднага в емоционалната сфера на слушателя и по този начин му действа, без да се замисли той. Оказа се, че той всъщност е в листата на безсмъртните композитори и че всички останали композитори от тази листа имат оркестър на собственото име. Само на него му липсва такъв. И аз се хванах за тази идея много бързо.
Но вече имаме в България.
Имаме вече в България Франк Мартен. И семейството подари името на оркестъра, за което сме много щастливи.
Както сама казахте, целта ви е да създадете елитен, енергичен юношески състав на световно ниво. Какво бъдеще очаква младите музиканти?
Очаква ги предимно, завоюване на тези сфери на музикална комуникация, които дават най-добрите оркестри в света. Например, на тях им предстои стаж с световно известни диригенти. На тях им предстоят майсторски курсове с други оркестри. Ще има поканени хора в Швейцария веднъж в годината. Оркестъра ще идва там, в музикалния остров в Райнау, който е на Рейн, и където се срещат много-много европейски оркестри и големи музиканти. Ще ги обучаваме да знаят най-дълбоките съкровищни резерви на музиката, да я познават, да нямат никакви страхове, навсякъде да се показват като елитни личности, дори без да са в състав, да свирят без диригент и да имат висок вкус. Защото всъщност в изкуството няма вярно или грешно, а има убедителен вкус.
Успяхте ли да се видите вече с децата? Знам, че те подготвят коледен концерт. Така постигат ли тези високи цели, които сте им поставили?
Това ще чуя най-напред утре. Сега се познаваме
много. Вие току-що пристигате на нашите слушатели. Чрез нощи пристигнахте и за първи път сте в нашото студио. Искам да попитам, идвате с лютиера на Берлинската филхармония Андреас Кеги, който ще помага за концерта.
Той работи днес върху инструментите на децата. Той ги оглежда, контролира, поправя и той донесе цигулка, която оставя тук. Освен това ще изпрати и други инструменти от Берлин. И това е всъщност един от най-големите лютиери, които имаме в момента в света. Той е много голям приятел на тези идеи и неговият баща е бил диригент, който е работил с Франк Мартен.
Идвате с така едни сериозни специалисти. Знам, че и самите тоалети ще бъдат предоставени.
Да, знаете ли кои са нашите спонсори? Не мога да не се похваля. Значи, един от спонсорите ни е Волфорд. Другият спонсор, това е нашия личен приятел господин Фишбаха, който изпраща, вече може би е пристигнала дори, най-добрата куприна, съществуваща тайландска в света, за да се ушият полите на момичетата. ПКЦ-то Цюрих е спонсор за ризите на момчетата и така нататък.
Да, какво ще включва този коледен концерт? Той ще бъде на 14 декември.
Точно така. Концертът ще включва много разнообразна програма, която е, както казах вече, на много високо ниво. Има в нея очарователни пиеси, като солистичната пиеса за пишеща машина и струнен оркестър от красивите холивудски филми има, но това е само накрая. Започва обаче, разбира се, с две произведения на Франк Мартен, от детската му симфония една част и от Паван Кольор де Тон, също прекрасно произведение. Имаме барокова музика вътре, имаме класическа музика. За всеки го има по нещо.
Разнообразна ще бъде програмата.
Да, да.
А как точно младежкият камерен оркестър Франк Мартен Плеерс ще се впише в представянето на Пловдив като европейска столица на културата, защото предполагам, знаете, че Пловдив спечели тази така висока титла, то трябва да я завоюва.
Да. Аз много се гордея с тази титла, но то случайно стана. Знаете ли, той оркестър се създаде всъщност няколко дни преди да излезе новината като идея. А много благодаря на музикалното училище, предимно на госпожа Нели Попова и най-много благодаря на ръководителя на оркестъра Пламен Проданов, който всъщност е човек за всичко и който може всичко и върши всичко. Тези хора градят авторитета на оркестъра тук. Аз мога само да помагам от там, но тук се работи цялата работа. Тук са преподавателите на децата, които допълнително ги обучават. На тях пък също колко може да им се благодари, не знам. Но аз мисля, че този оркестър, за това, че е толкова чаровен, ще стане без външна помощ талисман на града. Това е, което аз си мисля.
Да, това е чудесно. Дано да е така. Пожелаваме му успех. И ви като един много щедър човек в началото на нашия разговор ми споделихте, че имате намерение да дадете и една стипендия на хора, на момчетата.
Да, аз мисля по този
като
въпрос.
Като намерение за бъдеще.
Мисля по този въпрос и вече имам името. Мисля да го споделя с вас и с вас да обработим идеята. Да, така мисля.
Да ви пожелаем успех на вас и на вашите възпитаници. Чухте, драги слушатели, как хората на изкуството търсят и намират начини да подкрепят българските даровити деца. И оставаме с надеждата, че институциите ще съзрат необходимостта от подобна подкрепа.
О, забравих да кажа нещо много важно.
Да кажете.
За 2019 година се надявам Франк Матан Плеяс, Пловдив, да свири с един от най-големите оркестри в света. Няма да кажа името му, но се работи по въпроса. На Пловдивска сцена.
Това е и голямата новина, както се казва, да, за тази сутрин. Благодаря, защото нашето бъдеще е в нашите деца. Останете с нас и след новините, за да чуете още с какви инициативи ще бъде отбелязан днешния ден на християнското семейство.
Българско национално Дарик Радио.